Selamat pagi,
selamat siang,
selamat malam.
Kita balik lagi
dibahas
bahasan sukun.
Asik. Jadi hari ini itu ada yang spesial tuh. Ini berarti episode spesial kita yang kedua.
Yang kedua?
Iya. Karena kita kedatangan bintang tamu yang ini di. Gawat bener.
Gua bahkan enggak pengen nge-spoiler.
Enggak mau spoiler.
Biar yang denger kaget.
Kaget.
Padahal ada tulisannya kan di judul tadi.
Featuring bla bla bla.
Goblok sih ada.
Bagaimana kalau nanti kita ganti featuring Mr. X?
Waduh.
Jangan dong.
Clickbait gitu.
Oh iya benar benar.
Oh iya.
Bintang tamunya mengejutkan gitu.
Iya.
Oh gitu ya. Bintang tamu mengejutkan.
Clickbait tuh gitu.
Bahas tentang organisasi bintang tamunya mengejutkan.
Itu kan tadi yang gue omongin.
Eh Anda, itu terus aja.
Iya,
bahkan Anda kan mainin IG.
Iya.
Iya, bahasan kita hari ini itu kita bakalan ngomongin tentang organisasi sedikit. Tapi judul besarnya itu kenapa kita perlu berorganisasi?
Itu dia. Sebelumnya ada siapa bersama kita?
Itu dia. Sebelumnya itu yang rekaman ada gua, Dika,
dan ada gua Rido,
gua Didit,
dan ada yang spesial
gua.
Iya. Yeah.
Langsung menyesuaikan diri, coy.
Agak
gua.
Dan tidak menjawab ya.
Oh, iya lagi.
Gua Putra.
Yo. Jadi ini itu Bang Putra.
Yo, nama lengkapnya dong.
Nama lengkapnya Putra Dian Karisma Ifada.
Karena orangnya berkarisma. Karisma.
Dan orangnya berifada.
Yo.
Ifada itu apa?
Tapi Bang Putra ini siapa? Tolong diperkenalkan dong.
Bang Putra ini senior kita.
Senior kita.
Di kampus lagi-lagi ya.
Itu dia.
Ya. Dan junior buat senior ya kan.
Jangan diulang itu joke kemarin. Itu joke kemarin jangan ulang.
Gua masih terngiang di kepala gua sumpah.
Beliau ini ibaratnya kita berkader sama beliau.
Banget berkader. Yoi.
Ibaratnya bapak, beliau ini ya bapak. Wah.
Menginspirasi gue terjun ke organisasi juga.
Yoi.
Itu dia.
Dan menginspirasi gue untuk masuk juga organisasi.
Itu dia.
Dan menginspirasi gue untuk tidak masuk.
Iya.
Tapi gue jadi ngerasa tua ya.
Bukan ngerasa bang.
Enggak, maksud gue jadi senior di antara senior-senior yang yang belum lulus ini.
Bang udah bang, tolong. Ini bisa off record nggak? Dipotong gitu.
Pokoknya buat adminnya mohon di-cut bagian situ.
Tolong. Ini mah harga diri dan citra baik kita dinodai oleh senior kita yang brengsek ini. Iya.
Jadi Bang Putra ini pernah ngejabat jadi ketua HMJ, ketua himpunan mahasiswa jurusan ya.
Iya. Periode bla 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 sebelum masehi. Iya.
Periode ketika lu diajak kegiatan kampus masih sulit.
Jangan dibongkar apa. Udah.
Iya. Kayak gitu.
Apa lagi bos selain ketua HMJ?
Bang Putra ini juga, lu ngapain sih?
Beliau ini juga aktif di HMI dulunya, gitu, walaupun sekarang mulai naik. Maaf.
Rido, tolong.
Oh, maaf.
Terus juga kalau di kampus itu dia pernah apa ya, ngejabat jadi ketua
KPU.
Yogi. Jadi ibarat pemilihan umum di kampus. Indonesia, ini di kampus.
Mm-hmm.
Yang pusingnya itu sampai 2 hari enggak bisa 2 minggu enggak bisa ditemuin.
Iya, parah banget.
Parah sih.
Sampai datang ke sukun malam-malam.
Ngapain itu?
Numpang tidur.
Ya pokoknya itu hilaf. Ketua KPU itu hilaf.
Kesalahan terbesar lu ya.
Tolong yang dengerin ini ya. Jadi ketua KPU kampus itu hilaf.
Kalau Anda ketua KPU, tolong.
Tolong, jangan mengulangi hilaf saya lah.
Tapi emang kelihatan banget menyesal dia.
Kelihatan banget.
Mungkin karena emang capek banget untuk
parah,
banyak. Ribut di mana-mana.
Waduh.
Karena kan sama lagi, sekali lagi kalau kita ngomongin pemilu kayak ibaratnya ada pihak-pihak yang pingin menang kayak
selalu begitu.
Gitu.
Namanya juga kontestasi.
Kontestasi.
Betul.
Ada yang menang, ada yang kalah.
Dan ada yang
Ada yang demo, ada yang demo.
Gua mau bilang itu sama satu lagi.
Apa?
Ada yang curang.
Itu langsung kita set tema aja gimana?
Boleh.
Jadi
sebelumnya gue pengen nanya dulu
apa
nih.
Tuh?
Udah lama nggak ketemu Bang Putra.
Lama sih.
Gimik aja.
Padahal seminggu lalu
kita ngopi
bareng.
Bang lu lagi sibuk apa bang?
Anja.
Asik.
Gimik bang.
Gimik.
Jawab aja.
Lu kayak udah lama nggak ketemu kita aja. Lagi sibuk apa?
Gue ngajar.
Wih,
jadi lulusan tarbiyah itu yang paling sukses itu yang ngajar.
bukan bikin podcast. Apalagi belum lulus.
Kalau bikin podcast itu berarti belum lulusan tarbiyah.
Ayo kita sudahi aja ya, selamat pagi ya. Maaf. Jadi sibuk ngajar bang. Di mana bang sekolahnya bang? Pura-pura, seakan kita nggak tahu ya.
Iya.
Di mana bang?
Ada di Pondok Cabe, namanya Mumtazah Islamic School.
Woi, kayaknya bonafit banget tuh sekolah ya. Sebulan 15 juta katanya.
Ya kurang lebihnya banyak.
Kurangnya banyak ya.
Kurangnya banyak. Lebih kerjanya banyak.
Waduh. Semoga Pak Parta enggak dengar lah. Semoga Pak Parta enggak dengar ini ya.
Merek ketua yayasan.
Waduh, maaf. Salah offset.
Gua ngeri Bang Putra kenapa-napa besok.
Tiba-tiba ada nomor ya, nelpon ada
Bang. Iya, itu juga Bang Putra sekarang lagi S2 ya, Bang ya. Lagi nempuh S2. Dan beasiswa kurang membanggakan apalagi juga.
Jadi kalian kalau belum lulus apalagi tiba-tiba bikin podcast, malu mau bangun.
Itu kita. Gue pengen ngegas
topik sebelum kita terbongkar lebih jauh.
Makanya kan tadi gue udah bilang gimana kalau kita ke materi. Lu malah nanya-nanya.
Oh, iya, sorry.
Semakin tenggelam lagi.
Sorry. Salah gue.
Itu dia. Nah, pertama itu yang ringan-ringan. Organisasi apa sih? Iya, sederhana. Kalau kita ngomongin organisasi, kita harus tahu dulu langsung, organisasi itu apa.
Langsung nanya sama expertnya.
Expertnya.
Joey.
Sebelum ke expertnya.
Lempar baru.
Lempar
kan,
lagi.
Ya lu kan gue kader kan. Lu mati. Jawab dulu dong.
Mati lu.
Ya. Lu juga udah jadi senior kan di kampus kan?
Iya.
Iya.
Katanya.
Soalnya belum lulus.
Bangsa. Gak boleh ngomong kasar. Gak boleh.
Jadi, kalau menurut senior-senior yang gue diajarin itu, organisasi itu sebuah wadah. Ibarat ember nih, ember.
Iya, organisasi itu ember.
Ya ibaratnya wadah lah. Oh, apapun bentuknya, imajinasi lu sendiri lah. Terserah gitu.
Jadi, terus kalau ibaratnya, ada embernya bolong, ada yang gembos.
Aduh, tolonglah. Tolonglah. Jadi organisasi itu sebuah wadah dari sekumpulan orang kayak gitu yang mempunyai satu tujuan yang sama. Udah, intinya itu.
Oh gitu.
Dan di dalamnya itu ada kata-kata berproses yang pasti kalau organisasi.
Itu yang melekat banget ya?
Melekat banget.
Melekat parah.
Iya.
Sifatnya adhesif.
Waduh. Bikin karat dong, bikin karat.
Kok bikin karat?
Adhesif itu apa sih?
Adhesif itu lengket, goblok.
Oh gitu.
Langsung aja kita tanya.
Kira adhesif itu berkarat.
Bukan.
Lu sebagai ya,
gimana
apa organisasi?
Sama, Pak. Kan guru kita sama, goblok. Gimana sih lu? Didit.
Kan kalau Didit nggak di intra, dia itu enggak. Banyak di luar.
Enggak apa. Gue tuh orang-orang yang kupu-kupu malam, Pak, kuliah pulang.
Bukan masalah itu. Gue tahu emang lu jablay kemarin, emang. Enggak, maksud gue kan lu pernah ikut di Wushu, kan itu sebuah organisasi ya. Nah, menurut lu organisasi Wushu lu itu apa gitu?
Pokoknya adalah satu tempat yang dimana semua orang kumpul dengan tujuannya sama.
Wah, sama, Pak, udah.
Intinya itu. Kayaknya semua senior emang ngajar ini.
Jangan-jangan gue senior di Wushu juga.
Iya bang, coba bang. Yang benar gimana sih bang? Organisasi itu apa sih bang?
Iya, apa yang lu bilang, itulah apa yang gue bilang ke lu kan.
Ini sepanjang ini, sepanjang ke depan ini bakal begitu pak, feeling gue pak.
Begitu dah.
Waduh, apa kita sudahi aja? Ini ujung-ujungnya kita yang ngomong ini. Bang.
Ya intinya organisasi adalah sebuah wadah, benar itu tadi.
Benar ya.
Sebuah wadah yang harusnya membawa ke arah positif.
Harusnya. Gue harus bawa harusnya nih. Iya, lanjut harusnya. Dulu bang, lanjut.
Makanya
dulu.
Makanya intonasi gue berubah di ketika harusnya.
Ini tekankan banget.
Itu dia.
Iya dong.
Iya.
Lo ngapain dong ikut organisasi kalau nggak positif kan?
Bener.
Tapi.
itu yang saya tunggu.
Arahnya itu sudah mulai menunjukkan. Aduh.
Abis tabir cahaya. Gerhana banget. Tapi gimana?
Tapi lu harus selektif milih organisasi
selektif,
mana.
Selektif.
Ya. Organisasi mana yang membawa positif?
Hal positif.
Benar. Jangan sampai lu ikut organisasi malah lu jadi enggak baik sama orang,
malah jadi lulus lama.
Apalagi itu kan? Lulus lama.
Pak, gua menjerumuskan diri kita ke jurang.
Tolong dong.
Maaf.
Gua udah mulai ke tepian ini. Tolonglah.
Dan juga paling gak bisa kayaknya kalau organisasi itu saling membenci organisasi lain.
Oh iya, itu harus paradigma benar, harus dihapus sih kayak gitu.
Dan yang terjadi sebenarnya paradigmanya kayak gitu, Pak.
Itu yang terjadi di Ciputat tadi, Pak.
Waduh, brand banget.
Enggak cuma di Ciputat sih.
Tapi emang semua organisasi emang gitu ya, Bang. Iya,
enggak cuma di Ciputat, cuy.
Apalagi yang bentuk organisasinya itu sama misalkan sama kayak olahraga sama olahraga. Pasti kan itu kan
gesekannya, Cok.
Itu bukan main. Pemain saya lebih bagus kayak gitu-gitu sama aja.
Lagi kayak ini kan kita pemilu ini kan kemarin. Iya. Kayak pemilu gitu kan, politik itu kan organisasi kan, ada organisasi politik. Ya seharusnya kan sama-sama membangun lah gitu kan.
Yang terjadi malah
ya berkolaborasi ya. Lah walaupun ya, jadi benar. Jangan berkompetisi tapi berkolaborasi gitu.
Harusnya
benar. Begitulah kira-kira.
Gila, berarti wadah yang seharusnya membawa kita ke hal-hal yang positif
dan saling membangun untuk bangsa dan negara.
Itu dia, karena balik lagi mahasiswa itu
adalah
berjuang untuk rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat, bukan bikin podcast.
Hei Anda, tolong, jangan terjunkan kita ke jurang lagi, tolong.
Saya mulai berenang ke tengah lagi.
Dasar Anda.
Nah itu menurut organisasi, menurut senior kita. Sih. Tapi emang kalau dipikir-pikir ya, emang kayak gitu sih ya, gitu. Organisasi ya harusnya yeah. membawa kita ke sesuatu yang apa sih,
positif.
Iya dong. Kalaupun gua ngajak lu waktu dulu kan nggak pernah aku menyampaikan hal yang
negatif. Nggak pernah. Walaupun ujung-ujungnya
perjalanan mungkin ada.
Iya, belok kanan dikit gak apa-apa.
Itu dinamika.
Dinamika berorganisasi. Keren gitu.
Dan harus ditekankan ini nggak cuma di Ciputat, Pak. Di Sangrahan juga gitu. Terjadi
apa,
juga
apa tuh?
Ya kayak gitu. Gak cuma di Ciputat
ya, di mana-mana sih sebenarnya, di mana-mana kayak gitu. Cuman kan kita sudah jadi mahasiswa, lu kan udah jadi mahasiswa,
masih tepat
masih
iya masih jadi mahasiswa, belum jadi sarjana ya.
Papa ini kita stop aja gimana?
Maksudnya sudah bisa mulai berpikir bahwa ketika lu ikut organisasi ini, gue bikin jadi gue positif atau malah gue jadi negatif gitu. Benar. Kalau lu makin menyelimpang ya udah nggak usah ikut itu,
stop aja
cariin organisasi yang lebih positif. Kalau lu nggak bisa bikin positif buat sekitar, otomatis lu bisa bikin positif buat diri lu sendiri. At
minimal
least,
ya, minimal. Gitu.
Minimal lu bisa bikin positif buat diri lu sendiri. Kan banyak tuh organisasi yang membangun. Kok jadi diem ini ya?
Iya benar.
Ya, kan memang begitu, Pak. Etikanya, etikanya begitu. Gitu, ya.
Kan kita mendengar etikanya
ya,
Pak.
Ya maksudnya organisasi yang bisa ada lu taruh buat CV lu.
Iya.
Benar.
Daripada organisasi-organisasi yang berantem-berantem, buat apa kan?
Buat apa?
Kayak yang itu tuh.
Waduh. Maaf.
Tapi kan emang ya, apa sih, kalau mahasiswa nih udah masuk dunia kampus, itu kan maksud gue udah fase awal pendewasaan. Udah fase awal masuk, dia udah mulai dewasa nih harusnya. Yang dimana dia udah harus bisa tentukan ya nggak sih, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya tadi Bang Putra bilangnya kayak gitu.
Apalagi mereka
dipilah-pilah ibaratnya.
Dipaparkan sama bermacam-macam organisasi. Kalau boleh tahu organisasi itu macamnya apa aja sih, Bos? Bisa ya gue?
Bisa ya. Masuk
gitu.
Outline-nya bagus.
Mulus, cu.
Iya, jadi kalau di kampus, gue nggak tahu sih kalau di kampus lain, tapi kalau di kampus UIN itu, as far yang gue tahu itu organisasi itu ada intra. Intra terus ada ekstra.
Nah, Bang Putra masuk dua-duanya tuh. Terus
Bang Putra masuk dua-duanya. Terus ada UKM beda lagi tuh.
UKM pernah kayaknya masuk, cuman keluar.
Itu.
Terus.
Karena enggak kuat sama seniornya.
terus. Jiwa pembangkangnya yang mendalam
lagi sih. Apalagi selain itu?
Primordial.
Oh, Primordial dia yang mana? Yang daerah-daerah ya?
Daerah-daerah
Primordial. Terus ada lagi ya yang lain?
Apalagi
ya LSO,
ada LSO. LSO ada juga.
Sebenarnya sama kayak UKM, cuman ruang lingkupnya lebih kecil lah.
Lebih kecil.
Benar. Misalnya kayak UKM tapi di fakultas.
Iya, gitu. Itu apa? Postar. Pojok seni tarbiyah.
Tapi kalau dari itu, Bang, dari apa sih? Dari konsepnya organisasi intra, macam-macam organisasi itu beda nggak sih, apa sama aja nih yang di intra sama yang di ekstra, yang di ekstra sama UKM kayak gitu, sama aja atau beda sih?
Ya intinya sama aja lah kan, intinya ngebuat kalian berlatih untuk menjadi manajer untuk sebuah organisasi itu gitu kan. Artinya buat manajerial sebuah organisasi itu intinya sama aja, walaupun fokusnya dibeda-beda. Misalnya UKM itu ya lebih jelas fokusnya kan. Misalnya PSM ya pasti paduan suara fokusnya. Pasti
nyanyi.
Ya flat pasti di bahasa misalnya begitu. Ya kalau misalnya intra yang lain berarti kan ada HMJ. HMJ itu khusus di jurusan karena namanya himpunan mahasiswa jurusan gitu. Nah di atasnya lagi berarti masuk ke dalam ruang lingkup
fakultas.
Fakultas itu berarti masuknya ke DMAF. Kalau di UIN Jakarta makanya DMAF.
Ada yang pakai BM gitu.
Ada yang pakai BM itu yang
banyak istilahnya memang.
Iya. Jadi ada si student government itu, waktu student government itu berarti makanya masih BM.
Oh, ini historis nih, historis.
Ya. Nah, ada BMF, BMJ, BMJ, BMF, lalu BEMU gitu. Nah, setelah student government ini sudah enggak ada, maka diganti oleh HMJ, DMAF dan DMAU. Tambahkan juga dengan SEMAU gitu.
Tapi student government itu apa sih?
Nah, itu yang pengen gue tanya itu.
Apa sih Bang itu? Zaman dulu tuh.
Ini maksudnya anak UIN nih, kita sejarah organisasi nih, coy.
Iya.
Jadi karena dulu tuh kata Bang Putra katanya itu ada student government, tapi bayangan gue tuh dia kayak MPR gitu ya. Gimana Bang?
Ya kalau gua masuk ke UIN itu kan 2011 ya, jadi gua belum tahu banget masalah student government. Jadi sekitar 2010-an lah itu student government itu
sudah. Setahun sebelum lu masuk ya?
Setahun sebelum gua masuk itu udah dibekukan. Dari BEMU-nya itu sudah dibekukan, lalu student government sudah diganti gitu dengan sistem yang sekarang gitu. Ya student government ya jelas kalau dari bahasanya ya, berarti
pemerintah bukan sih?
Government tuh iya.
Pemerintah mahasiswa kayak gitu.
Iya, jadi kayak ya sama kayak negara ini, cuman rakyatnya itu ya mahasiswanya gitu. Gitu. Jadi enggak kalau sekarang kan kita enggak kenal partai-partai kan?
Wih, dulu ada partai. Kalau
government dulu ada partai-partainya.
Oh iya, benar.
Ada, makanya panas jadi, banget iya, dulu ya yang
makanya kalau dulu sebutannya masih presiden BEMU.
Iya, iya,
kalau sekarang sebutannya ketua
walaupun DMAU. Secara historis masih sering dipakai ya. Waduh, lu kan sering dipanggil presiden pres.
Yo. Siap presiden.
Waduh.
Iya, kirain gua tuh dulu emang gua pernah denger BMJ, BMU kayak gitu-gitu. Kirain gua itu kayak berubah nama aja karena kan mungkin dulu IAIN masih dulu UIN masih IAIN, sekarang UIN mungkin karena emang udah tarafnya maju ke modernisasi global itu kan menuju ke global, jadi ganti nama kayak gitu.
Ternyata padahal itu ya
emang ada historisnya ya Bang ya. Iya, awalnya benar, itu benar. Tadinya karena masih ada student government makanya BMJ dan ketuanya pun dipanggilnya presiden.
Bahkan di UGM kalau nggak salah gue, teman gue dia tuh presiden gubernur gitu.
Iya.
Presiden gubernur bupati kali tuh. Wali kota nggak ngerti ya. Iya, jadi HMJ nya mungkin dipanggil bupati gitu ya. Ya pasti sih DMAF-nya gubernur.
Oh, karena masih ada student government yang
mungkin. Dan dia sistemnya bertahap, Pak. Maksudnya lu enggak bisa jadi gubernur kalau sebelumnya enggak bisa apa? Enggak megang jurusan.
Oh, gitu.
Iya, parah banget.
Kalau di sini tuh ada istilahnya kaderisasi.
Oh, gitu.
Iya, ibaratnya kalau ibarat apa ya? Kalau lu
berjenjang.
Iya, kalau lu belum ikutin prosesnya lu enggak bisa langsung naik ke atas.
Benar.
Sebenarnya sih kalau udah sistemnya DMA sekarang, siapapun bisa jadi.
Siapapun
bisa jadi. Yang penting didukung oleh banyak. Misalnya kan misalkan ada minimalnya kan DPT ketika ingin mencalonkan harus bawa berapa KTM lah fotokopinya.
Syaratnya.
Nah, itu kan butuh orang lah yang buat ngedukung lu gitu. Tapi intinya siapa aja sebenarnya bisa jadi.
Kalau yang sekarang
Sekarang siapa aja bisa jadi. Buat di AMJ, DMAF, ataupun DMAU, semuanya bisa aja siapa aja.
Selama lu memenuhi syarat dari KPU, ibaratnya gitu ya.
Kalau di UGM, tidak bisa.
Lu harus gitu. Atau di UIN dulu.
Mungkin
di UIN dulu gak bisa. Mungkin.
Tapi UIN dulu gitu, Bang? Berjenjang juga?
Kurang tahu ya.
Kurang tahu.
Soalnya kan gue belum masuk.
Oh iya ya.
2011, Bos.
2010, government.
2010 dibekukan, Bang Putra masuk 2011.
Benar dong.
Saya kan benar.
Oh iya, maaf.
Ya, pokoknya sekitar 2009 itu dibekukan gimana? Pokoknya 2010 itu nggak ada aktivitas BEM.
Oh, benar-benar vakum ya?
Vakum. Jadi benar-benar vakum di 2010, nah, baru dimulai lagi di 2011.
Jadi UIN pernah damai 2010 ya? Adem gitu dari
dulu. Berarti itu pas lagi dibekukan itu benar-benar nggak ada ketua-ketuaan, nggak ada organisasi,
nggak ada apa-apa.
Ya, terus mahasiswa udah kampus aja gitu langsung. Kampus pulang, belajar.
Ya mungkin ya. Soalnya saya belum mahasiswa kan itu.
Iya ya.
Mungkin memang mainnya masih ruang lingkup UIN juga mainnya.
Oh.
Ekstra mungkin masih jalan kali.
Ya kalau ekstra tetap. Karena kan nggak terpatok oleh ADRT kampus.
Nggak ada urusan. Betul.
Nah, gue pengen nanya yang kata-kata yang apa sih agak menempel banget sama organisasi.
Organisatoris.
Oh iya, sama organisatoris itu berproses. Itu tuh nyentil gue. Jadi karena kayak gini loh, gue tuh pernah ditanya, lu di misalkan waktu dulu gue di organisasi A, lu di sini udah ngapain aja, berproses lu ngapain aja di sini. Gue bilang itu, gue udah membaik bang, membaik dalam hal apa? Ditanya gitu kan, gue bilang, kan gue anak PBI ya, terus ituan gue bahasa ya.
Ditanya flat, lu berarti flat ya, anak flat ya, anak flat.
Iya jadi flat, ya, jadi gitu benar, gue ngasih tau skor TOEFL gue, skor TOEFL saya naik kak, gue bilang gitu dong. Terus kata dia, naik berapa? Gue bilang, naik 17 poin. Jadi lu, apa sih, berproses di sini sekitar 1 tahun cuma naik 17 poin kata dia. Jadi kayak gitu. Jadi maksud gue tuh mencari kata berproses itu
maknanya.
Makna yang benernya gimana?
Ya lu tanya sama senior flat lu. Nah, hasil lu. Tolong senior flat harus dengerin ya. Kasih jawaban ke kita ke ngopinian.
Iya. Iya, serius-serius karena gue masih apa ya? Gue mungkin udah belajar dikit-dikit maksudnya arti berproses, tapi maksudnya yang benar tuh gimana sih berproses gitu.
Karena yang lu alami di flat kayak gitu.
Iya, kayak gitu. Okay.
Jadi untuk Oki, tolong ya Oki.
Langsung diserang.
Oki itu ketua flat, tolong jelasin Oki ya nih ke junior lu.
Iya. Iya, arti kata berprosesnya itu, karena agak menggelitik sih, menggelitik curiosity gue. Jadi berproses yang diinginkan organisasi kepada anggotanya itu apa kayak gitu.
Tapi benar Bang Putra ini jadinya yang bikin bingung senior flat, yang jawab senior kita.
Gak apa-apa, maksudnya kayak di organisasi, maksudnya di organisasi.
Siapa tahu nyerempet ya?
Iya, siapa tahu nyerempet gitu.
Simpelnya kayak kita belajar kan berproses itu kan, dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang nggak bisa menjadi bisa.
Iya, karena gitu. Gue awalnya pikir gitu, makanya gue jawab skor TOEFL gue naik, berarti kan gue membaik ibaratnya gitu.
Itu kan nggak dimasalahkan skor TOEFL lo naik, tapi yang dimasalahkan adalah berapa kenaikannya itu.
Mau signifikan gitu ya?
Iya, signifikansinya itu yang ditanya. Ketika lo naik ke cuma 17 poin, itulah yang jadi bahan masalahnya. Kenapa cuma naik 17 poin?
Harusnya ya 18 gitu tuh.
Next poin. Jadi senior itu ya nanya itu, senior ini kira-kira sudah, kan dia sudah memplotkan kan ya target-targetnya buat juniornya gitu.
Program lah ya.
Iya. Kalau cuman harusnya sudah sampai, misalnya sampai H gitu ya, tapi lu baru cuman sampai C, ya senior merasa gagal lah gitu kan. Sih lu cuman sampai segini doang setahun gitu. Ya sama aja intinya, proses itu kayak kita belajar, kayak kita hidup dari kecil jadi gede, kayak gitu aja gitu, dari lu nggak bisa mikir sampai lu bisa mikir gitu, masih kuliah sampai lu belum bikin lulus,
kuliah sampai bikin podcast, sampai belum lulus,
sakit spirit gini kan, lulus.
Lulus bang, November datang jangan lupa.
Berat.
Beneran gue, lu mau ikut nggak?
Gue mah sebelum November.
Iya. Iya jadi berproses. Jadi intinya ya begitu. Tapi mungkin ya kita harus apa ya, ibaratnya program yang udah dibikin sama senior kita ya, at least kita mencapai target itu ya nggak sih? Jadi kayak gitu ya.
Ya kalau lu sendiri apa yang lu alami proses dari kaderisasi gue lah misalnya. Karena lu bilang gue senior lu kan.
Jangan sampai ini klaim sepihak.
Nggak, ini emang berasa banget yang tadinya gue masuk. Ya jadi kan ibaratnya gue yang tadinya apa ya, berbicara di publik segala soft skill lah, ibaratnya soft skill gue nihil, karena ya gue dari zaman dulu sekolah pun ya sekolah pulang
dan lu pun introvert ya sebenarnya ya.
Iya,
gue pertegas ya,
itu gue introvert parah, gue dulu introvert parah ya. Jadi terus setelah gue ya mungkin lu udah tahu ceritanya, gue
kan mereka tahu,
gue ngelihat Bang Putra bener-bener waktu itu di orientasi awal gue ngelihat Bang Putra gila nih orang berkarisma banget, makanya gue pengen kayak dia, gimana sih caranya? Oh, dia itu ikut organisasi, makanya gue di situ gue ikut organisasi akhirnya di kader Bang Putra dan dia gue ngerasain banget perubahan yang tadinya apa ya?
Ya gua ibaratnya Naruto, Bang Putra Sasuke lah ya.
ibaratnya gelas kosong ya, sekarang udah mulai ada muatan kayak gitu. Jadi ya berasa banget beda sih kalau ikut organisasi.
Signifikan ini. Ya?
Signifikan sih.
Benar.
Lu sendiri, lu kan organ juga, wakil gua bangsa.
Ya kalau gua ibaratnya jadi lebih apa ya? Mungkin open minded. Dan yang signifikan buat gua tuh dari yang illiterate jadi literate. Dikit-dikit gua dulu gua senang baca karena berorganisasi dan mengikuti proses perkaderan. Itu ikut HMI. Maaf.
Yang penting kan lu jadi problem solver gitu. Kan? Karena kan setiap masalah itu ada dan itu pun yang kita latih ketika, soalnya lu nanti ketika sudah lulus, walaupun belum lulus.
Akan bang.
Akan.
Gila, gue udah ngomong akan itu berapa
kali. Iya.
Lu akan menghadapi masalah-masalah yang ini juga gitu. Dan nanti ketika sudah di ruang kerja, lu ternyata sudah pernah menyelesaikan masalah ini, kan jadi mudah untuk menyelesaikan masalah. Itu yang disebut kayak berproses, pentingnya organisasi. Iya.
Kedepannya punya fungsi.
Tapi ketika ospek lu ingat, berarti lu ingat ketika gua haruskan pakai celana bahan ya?
Waduh, gua nggak ingat lagi.
Iya, pakai celana bahan.
Kamu pernah?
Nah kan kayak kalau di tarbiyah kan emang iya, harusnya emang gitu.
Iya. Cuman gua nggak inget part dia nyuruh.
Dan
gua nggak inget.
Dan Bang Putra yang
jangan lu nggak ikut ya dok?
Ikut bang. Dia ini nggak ikut ya? Dia nih nggak ikut nih. Dia nih nggak ikut.
Makanya dari awal kan memang tarbiyah kan aturannya begitu kan,
ya, harus kayak guru,
harus kayak
pantofel,
pantofel kan,
kemeja, celana bahan klimis.
Tapi gua nggak inget itu.
Nah, apalagi Bang Putra nggak pernah pakai itu.
Akhirnya, bangke.
Akhirnya, karena PBI ini sulit sekali kan, celana bahan kan, dan itu didukung oleh kajur yang sejuta. Biasa aja lah, gak usah bahan-bahan amat gitu.
Penting.
Iya.
Tapi emang kalau
nah, akhirnya ya gue mencoba, ini anak baru harus dilatih. Mumpung masih nurut nih sama gue nih.
Cuman gue beneran gak inget loh ini part ini.
Walaupun ketika lu pakai celana bahan, gue mau ketawain dalam hati.
Nurut amat ya anak ya.
Orang sampai karena nyocokin mungkin ya, karena nyocokin celana bahan, sampai kita pakai helmet ke kampus coy. Padahal senior kita tuh katanya pakai helmet kalau mau wisuda doang,
sidang.
Pas mau sidang doang pakai almet, anjing gue diketawain.
Dan itu kan lebih kayak jas gak sih? Apa almet sih?
Almet coy.
Oh, almet ya?
Iya, gue diketawain anjing bang Fikri ke kampus pakai itu. Karena kan lu lihat dah kalau lu ke kampus kita main-main ke UIN, ke Fakultas Tarbiyah.
Oh, iya.
Lu akan ngelihat PBI itu orang apa sih mahasiswa-mahasiswanya yang
seperti bukan Tarbiyah.
Iya, benar. Karena pakai lepis kayak gitu-gitu.
Tapi menurut lu bener enggak sih? Ya kita out of topic dulu.
Oke, okay.
Boleh. Ya misalnya kita Tarbiyah, lu coba Tarbiyah, lu harus pakai celana bahan ketika ngajar, celana bahan, baju lengan panjang. Ya kan?
Itu menurut gua itu paradigma old school lah. Menurut gua ya ini.
Soalnya gua udah ngajar di sekolah.
Iya.
Minimal banget ya cino gua.
Enggak kepake tuh celana bahan ya.
Enggak pakai celana bahan dan enggak ada masalah.
Enggak ada masalah ya.
Parents biasa aja nih.
Iya. Kayaknya nih peraturan harus direvisi. Enggak. Wahai maba, berterima kasihlah kepada kita.
Dan sebenarnya menurut gue sekarang murid-murid ini butuh guru-guru yang fashionable juga.
Justru ya.
Iya, enak dilihat.
Gue agak sepakat.
Lu aktif di Instagram kan. Lu kelihatan gaul dan segala macam gitu kan. Soalnya kan basic kita Western.
Yo.
Jadi English. Kayak style-nya juga
harus nyesuaiin, bener.
Walaupun harus rapi.
Rapi, rapi.
Cuman kan pakai chino, pakai sweater, pakai kemeja dalamnya kan rapi juga.
Rapi.
Enggak ada masalah, enggak harus pakai batik. Walaupun pakai batik itu kadang kita bisa keren juga pakai batik kan.
Keren.
Ya. Keren. Passionnya.
Tergantung passionnya. Ya batiknya juga batik yang keren.
Iya. Intinya yang bikin enggak keren itu celana bahan. Itu doang gua mah. Itu doang.
Iya. Iya benar sih. Sepakat sih gua kalau apa sih guru zaman sekarang ya, at least enak dilihat. Karena bener loh, berpengaruh banget dah kalau di kelas tiba-tiba yang masuk tuh guru yang
seger gitu.
Aduh, enak gitu kan kalau yang aduh,
lu ingat enggak itu dosen PPKN?
Oh, gila itu.
Aduh.
Wah, mama.
Ya lu kan kalau belajar sama guru yang ternyata guru ini masuk ke dunia lu seneng juga kan?
Iya, benar. Seakan mengerti.
Iya,
memang benar.
Apalagi kita aktif Instagram, follow dia, DM-DM-an.
Aduh.
Oh, itu mah murid. Itu mah lu emang scamming murid. Kebangetan.
Kebanyakan main nama SMA kamu.
Udah, lanjut.
Itu kan yang Anda lakukan.
Oh, saya. Enggak apa, saya kan MTS.
Oh, emang di MTS enggak gaul-gaul
lagi. Ini yang diem-diem padahal sebenarnya pelakunya dia nih. Diem-diem padahal dia nih.
Ya belajar tuh harus fun itu dari pertama harus eye catchingnya okay,
kan? Benar,
jadi fashion lu itu juga sangat berpengaruh
gitu. Dari mata turun ke hati.
Iya,
waduh.
Ya kan. Waduh. Ya paling tidak inilah apa, tidak jauh beda sama muridnya atau dari lingkungan circle muridnya.
Jadi gitu. Sebenarnya paling cocok buat jadi guru SMA tuh Yudo. Yudo
terima orang nggak dikenal Yudo
yang oh ya mama jadi Yudo tuh panutan gue dalam berpakaian lagi kondangan, ingat gak lu bang? Buset, santai banget.
Pakai kaos.
Iya, ah sudah buset pakai jeans. Maaf.
Ya, kenapa kan jadi ngomongin judo ya?
Karena kan mungkin emang jiwanya santai.
Iya, jiwa
bebas.
Jiwa liberal.
Saya tidak mau terkurung celana bahan.
Itu adalah sikap, Pak.
Sikap. Untungnya masuk PBI. Makanya masuk PBI.
Aduh.
Kacur sekjur aja gaul banget,
bukan main.
Yang Didi itu muda enggak sih, Pak?
Pak Didi ya, muda lah.
PMI ya?
Nggak tahu ya.
Wah, dikim. Iya, iya, iya.
Rido, tolong Rido. Tahan mulutnya Rido.
Lanjut.
Ke outline lagi gimana?
Boleh. Okay,
gini, okay. Pertanyaan sederhana. Kenapa kita perlu berorganisasi? Kayak tadi judul awal. Kenapa sih kita perlu berorganisasi, Bang, di kampus, Bang?
Ya, kenapa sih perlu organisasi? Ya, sama pertanyaannya kayak kenapa sih lu perlu belajar gitu intinya.
Oh iya, benar.
Ya kan organisasi ini tepat yang belajar. Jadi wadah lu kan, wadah lu untuk belajar. Ya sama aja kenapa lu harus sekolah gitu. Ya organisasi juga mengajarkan kayak gitu.
Benar.
Ya organisasi ya kita belajar di situ, kita bisa masuk ke dalam apa yang kita senangi, passion kita gitu dan segala macamnya.
Berkesesuaian sama organisasi ya. Itu ya, Bang ya.
Nah, harusnya kita bisa memilih organisasi yang sesuai dengan passion kita gitu. Hmm, jangan sampai memilih organisasi yang ternyata salah arah. Yang tadinya lu pinter, hebat malah jadi lulusnya lama nih misalnya.
Wah, aduh.
Rido Bang hebat dulu Bang dia. Main basket segala macam, atlet apa Bangka Belitung, tapi sayangnya dia nggak masuk basket.
Iya.
Sempat masuk, cuman keluar.
Malah masuk HMI ngapain?
Kesel. Kesel siapa Bang?
Mama.
Padahal kalau dia mungkin kalau emang ibarat kita berandai ya Bang ya, ibarat dia tadinya emang udah punya basic atlet basket, ikut di kampus.
Jadi gua.
Ikut ya, di kampus itu ya ikut organisasi yang mendukung. Apa sih minat dan bakat lu atau yang udah lu kerjakan sebelumnya malah kayak lebih terasa, lebih punya tujuan ya enggak sih?
Iya, jadi ikut Forsa misalnya kan kita punya juga tuh KM Forsa. Itu tuh bagus jadinya malah jadi ya pasti menunjang skill lu gitu kan intinya gitu. Itulah yang perlunya organisasi ini penting tapi harus hati-hati dalam memilih organisasi.
Balik lagi hati-hatinya, dipilih-pilih.
Betul.
Sekali lagi Anda mahasiswa, Anda sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak.
Betul. Anda suka basket, jangan masuk HMI. Masuklah Forsa.
Masuk jurusan apa? Kayak sub basket di HMI.
Emang
ada? Ada, Pak.
Enggak ada, cuy.
Oh, enggak ada ya?
Ya kalau enggak ada lu bikin ada lah.
Itu fungsinya organisasi.
Iya.
Mengadakan yang
tidak ada.
Iya kan,
jadi lah Anda mahasiswa mengada-ngada. Aduh.
Jadi bukan masalah mengada-ngada apa.
Ya kan bercanda, Bapak. Offensive sekali organisator di sini. Kenapa nama offensive sekali ini?
Bukannya seperti itu. Jadi kan ibaratnya, tapi gini, Bang. Kan kita di organisasi nih, Bang ya. Kayak ibaratnya udah tertulis lah kita selama di organisasi ini begini. Karena kan kita emang punya tujuan tertentu. Nah, ibaratnya kita nih kayak masih junior gitu, Bang. Kayak masih di bawah, kayak masih baru, anak baru. Terus kita kayak melihat kayak kayaknya ada jalan yang lebih baik. Ibaratnya kita tidak mengikuti program yang senior sudah buat. Itu gimana, Bang? Kalau menurut di organisatoris itu termasuk apa sih kelakuan yang dibenarkan atau yang termasuk yang kurang ajar gitu?
Ya selama gue memimpin organisasi sih gue kan ini ya. Ini pengalaman gue aja
gue pengen ngulik itu.
Gue selama gue mengkader kalian gitu kan. Gue menghargai kebebasan kalian lah. Kalian merdeka atas diri kalian gitu kan. Ketika organisasi ini tidak cukup seksi untuk kalian, silakan gak apa-apa kalau mau keluar. Dan itu gak ada masalah. Kita cari orang yang mau lagi, misalnya gitu. Kalau kalian masih ikut kita, masih ikut organisasi ini, ya berarti kan berarti organisasi ini masih kalian pandang seksi. Masih kalian anggap ini kalian butuh untuk belajar di sini. Gitu intinya. Jadi gak ada masalah untuk mencoba beberapa organisasi, itu gak ada masalah.
Tapi kadang kalau senior-senior gitu mempermasalahkan gak sih?
Iya.
Entah dikaitin ke loyalitas, entah
apalagi kan apalagi sebelumnya ada kegiatan kaderisasi yang benar-benar lu harus di sini fokus. Jadi ibaratnya nilai-nilai yang mau ditanamkan senior itu masuk semua ke kita, ke anak-anak yang lagi di kader.
Jadi berarti di organisasi ini kebanyakan ngejaga kultur, Pak.
Kultur itu maksud gue tadi begitu. Ibaratnya kita menyalahi kultur. Nah, itu gimana di organisasi?
Nah, menurut gue kita tuh harus meruntuhkan kultur itu, coy.
Serius, gue
serius. Ini gue menjawab serius, Pak. Semangat. Kalau ngomongin kultur tuh gue semangat, Pak.
Iya, coba.
Kultur ini karena mengekang. Ya kan, konsekuensi dari menjaga kultur itu kita gak bisa visioneri, Pak. kalaupun kita berusaha menjadi moderat, kita tuh jadi seakan-akan musuh kiri kanan.
Itu yang terjadi kebanyakan.
Benar.
Bisa biasa aja.
Sorry.
Nah itu,
maksud gue pengalaman gue kayak gitu ya gue.
Ya itu left side-nya lah dari organisasi. Cuman right side-nya juga banyak.
Banyak, memang banyak.
Ya intinya kalian semua punya kemerdekaan untuk memilih apapun itu, gitu. Mau ikut organisasi, mau enggak, mau cuma belajar,
mau enggak belajar.
Iya mau kayak Didit lah ikut yang proyek jurusan doang.
Disebut.
Kenapa disebut? Itu bang.
Pokoknya sekarang jadi panitia lumayan lah.
Itu gua sempet musuh tuh sama pencari proyek jurusan tuh. Sempet musuh gua. Maaf. Kesebut juga gua jadinya maaf.
Ya itu bebas aja sih maksudnya ya yang mau belajar ya silakan lah kalian belajar. Betul. Itu yang mau ikut organisasi ya silakan. Berarti dia ingin membangun misalnya leadershipnya misalnya bisa di organisasi atau mau membangun suaranya ikut PSM ya bisa aja kenapa aja ya kalian udah mahasiswa sudah bisa berpikir ke arah situ gitu dan sudah nggak perlu takut sama siapapun kan
intinya know your capability terus ya udah choose the organization that will improve your capabilities.
Yeah, either. Intinya what doesn't kill you, fuck you up.
Violet is blue.
Apa jadi? Pokoknya yang nggak bunuh lu itu pasti bakal nge-improve lu ini.
Benar.
Ya, ambil resiko lah gitu kan.
Jadi lu pengalaman. Belajar dari pengalaman. Kayak gitu.
Pengalaman itu kan yang paling mahal. Jadi masuk rumah sakit biasalah.
Waduh.
Jadi ingat sama orang ya.
Waduh.
Iya.
Ingat orang ya.
Tapi ada itu loh kata-kata di organisasi yang apa sih ya? Gua sangat suka dengan kata-kata itu.
Apa tuh?
Apa sih? Lu di organisasi jangan berharap apa dapat apa-apa. Tapi lu itu harus apa sih memberikan sesuatu sama organisasi.
Oh iya.
Iya, jadi kan ibaratnya gini loh. Organisasi di awal kita ibaratnya diberi diajarin kayak sesuatu. Tapi ya tolong ibaratnya lu udah di apa ya? Lu udah dibesarkan dari kecil sampai udah gede, masa lu mau langsung tinggalin gitu aja? Ya at least lu meninggalkan sesuatu lah buat organisasi.
Pak, ini abis ini kita kalau orang-orang kan bikin review meme ya. Ini kita review doktrin-doktrin organisasi, Pak. kita bedah gitu, Pak. Kayak oke nih.
Iya,
tunggu ya. Iya benar, gue sempat ini terdengar gitu.
Iya dan itu kata-kata yang gue
jangan berharap jajan dari dia.
Ya intinya kalau
jajan dari dia nih,
kayaknya dari saya.
Iya dari dia.
Ini gue dapat banget kata-kata dia.
Jangan harapkan apa yang kamu dapatkan dari organisasi, tapi berikan. Gue pernah dengar jajan dari dia. Kita ulik bang, gimana?
Saya sudah lupa.
Udah lama bener ya, udah lama.
Ya. Ya intinya kan kita di organisasi mahasiswa pasti non profit lah.
Iya,
pasti. Jangan, ya nggak mungkin lah kita nyari uang dari situ kan.
Oh ada beberapa yang nyari sebenarnya. Tapi nggak kita expose di sini. Waduh.
Ya soalnya kan dana yang kita pakai itu uang mahasiswa.
Ya harus kembali ke mahasiswa.
Harus kembali ke mahasiswa dalam
bentuk. Beliau ini guru idealisme Pak. Kalau belum tahu Pak. Nah, ya lu tahu lah. Tahu. Sorry.
Paham saya.
Dit, jadi dia nih.
Kan pendengar nggak tahu.
Oh iya.
Gue pernah tahu dikasih tahu lo.
Oh iya. Jadi beliau ini guru idealisme coy. Kita tuh belajar idealisme dari beliau ini.
Wah, apa dia sih? Komunis?
Bukan.
Kita tuh harus selalu di jalan kebenaran.
Yo. Beliau ini sempat pengen ngembaliin duit organisasi ke lantai 2. Diketawain orang lantai 2, Pak. Beliau ini saking lempengnya.
Saking lempeng apa polos?
Mana kalau ada sisa ya dikit buat tabungan ke apa sih?
Kas.
Iya dan jadi kas, tapi malah mau dibalikin ke aku.
Saking lempengnya beliau ini dulunya gitu ceritanya.
Ya kan logika itu bisa pakai logika kejujuran kan.
Iya.
Maksud gue ketika dana gue ini cukup 5 juta dan gue dikasih 10 juta, ya pengen gue balikin lagi yang 5 juta kan.
Tapi malah kenapa lu diketawain bang? Itu dia nih permasalahannya nih.
Karena gak ada ya.
Lu doang ya, dan
mungkin harusnya gak begitu.
Gak begitu, benar kulturnya.
Masalahnya kalau ketika lu ngambil 5 juta dikasih 10 juta, ya lu harus bikin LPJ 10 juta.
Wah, itu alasan kenapa banyak stempel ya. Itu alasannya, cuy.
Kan ibaratnya di organisasi ada ilmu kesekretariasan. Bikin laporan-laporan setiap
ilmu manipulasi ada juga. ada.
Ya itu whole package lah.
Iya, whole package. Jadi ibaratnya lu benar-benar belajar banyak hal di sana.
Nah, ya. Organisasi in a nutshell.
Itu wadah di dalam wadah.
Waduh. Ya, ya pokoknya organisasi itu gimana lo bisa mempertahankan idealisme lo di dalam arus-arus yang melanggar gitu.
Betul.
Tuh. Arus-arus yang harusnya lo gak sesuai idealisme lo gitu. Betul. Tapi lo harus mempertahankan.
Benar.
Nah disitulah lo dilatih untuk itu.
Ya. Justru dengan itu lo berkembang ya?
Dengan itu lo dimusuhin banyak orang.
Dimusuhin sama orang yang main proyek.
Kejujuran ya,
ya,
ini orang yang masuk organisasi
para oportunis langsung daftar ya.
Jadi organisasi itu penting.
Wah, ini multi tafsir.
Gini pertanyaan selanjutnya kan kita udah baru apa, kita udah baru organisasi, ibaratnya pasti beda lah sama mahasiswa yang kuliah pulang, gak yang kuliah organisasi.
Kuliah kayak didit.
Iya kayak gitu, ibaratnya kan kita pasti orang berpikirnya ya, orang yang dapat muatan lebih otomatis outputnya lebih
harusnya
lebih banyak. Nah, masa depan orang yang berorganisasi deh Pak, gimana?
Dulu gue juga sering menyalahkan banyak orang yang kuliah pulang, yeah. Ih cupu amat sih lu, gitu. Lu mau dapat apa kuliah ini? Kuliah pulang, gitu Dit ya.
Siap Bang, makasih lo Bang.
Langsung direct.
Nah, tapi gue ngomong-ngomong kuliah proyek coy.
Waduh.
Proyek dosen.
Berarti dia kuproy. Kuliah proyek.
Kuproy. Ya lanjut dulu Bang, lanjut dulu nih, jangan kita bahas kuproy.
Tapi memang setelah gue tahu sekarang ternyata kuliah pulang kita nggak bisa ngejudge dia itu pulangnya kemana.
Iya bisa jadi kuproy.
bisa jadi kuproy, kan lebih jago proyek daripada kita.
Iya aduh benar ya,
bisa jadi dia ikut organisasi di luar yang lebih mendukung ke dia atau yang lebih cakupannya lebih luas nasional. Jadi sebenarnya kita ikut organisasi itu nggak bisa ngejudge orang yang nggak bisa ikut organisasi. Sama halnya kalau orang lu sholat tapi lu merendahkan orang yang gak sholat.
Bener.
Ya sholat tuh sama aja bohong gitu. Walaupun pahalanya lu dapat sholat, cuman lu pahal lu hilang karena lu menjudge orang yang gak sholat itu salah.
Gitu. Takabur lah ya.
Gitu. Bener. Jadi kalau lu sholat ya sholat, orang yang gak sholat ya lu kasih tahu dia gak mau sholat ya urusan dia.
Misalnya. Sebatas itu lah ya.
Dia memang berpikir lah gitu kan. Ya sama kayak organisasi, kita menawarkan organisasi, mungkin yang kuliah pulang itu tidak terlalu tertarik untuk ikut organisasi itu.
Karena tidak menunjang sekali lagi.
Iya, mungkin, karena kan dia sudah selektif, dia tidak terbawa oleh arus kuliah misalnya, tidak bawa arus kelas, temennya ikut ini semua, dia ikut ini semua, dia ikut ini juga, nggak gitu. Mungkin dia, ngajar privat dan segala macam. Itu kan sama aja kan. Memang berarti fokus dia di situ.
Punya jadi on stream lah ya gitu ibaratnya.
Jadi iya, jadi intinya enggak bisa nyalain orang gitu loh.
Iya, betul.
Karena buat apa kita perbanyak orang gitu kan?
Iya benar.
Intinya kita menyalahkan orang kan dulu berpikirnya bahwa punya organisasi ini harus yang paling banyak.
Iya.
Se-UIN begitu. Harus paling banyak se-UIN. Sebenarnya kalau berpikir untuk apa?
Kalau gitu. Untuk apa itu nanti sebenarnya ada jawabannya.
Ada.
Sebenarnya.
Tapi kita nggak jawab.
Bukan masa nggak jawab, kita nggak kayak gitu.
Sebenarnya karena takut.
Iya.
Sebenarnya untuk apa? Lebih baik kan nggak terlalu banyak, misalnya kayak AMC nggak terlalu banyak, tapi semuanya diimprove, lu bisa public speaking lu oke, lu jadi problem solver, gitu kan, lu bisa untuk apa ya melihat kebijakan-kebijakan jurusan juga yang mungkin nggak sesuai dengan mahasiswa, itu kan fungsinya di situ. Kalau lu cuman fungsinya jadi EO dan nurut sama yang lebih tua,
nurut sama yang lebih dulu.
Ya nurut kalau sesuai idealisme nggak apa-apa, gitu. Cuman kalau nurut yang nggak sesuai,
dipertanyakan.
Leadership lah dipertanyakan, gitu. Karena kan lu harus merdeka sendiri lu.
Ya. Bang Putri salah satu yang merdeka. Senior yang bilang ah dia set. maaf. Iya. Waduh,
banyak dibahas.
Seru ya,
ibarat. Soalnya kalau ngomong organisasi tuh kayak ngobrolin masa muda.
Iya benar, kayak langsung kayak
inget-inget apa sih yang terjadi, apa sih yang kita lakuin, kayak gitu-gitu ya.
Iya, karena menurut gua ya semua trik-trik apapun itu kalau dilawannya pakai logika kebenaran itu ya pasti menang yang benar.
Iya.
Karena apa ya, yang lain, audiens yang lain itu pun kan melihatnya dengan hati kecil ya. Jadi kalau kita menjawabnya dengan sesuai dengan kebenaran, hati kecil dia menerima, akhirnya ya benar itu.
Nah, ini dokter
susah,
ini
kalau mau susah, susah untuk dilawan dengan trik apapun. Betul, gitu. Walaupun ya beberapa ada yang berpengaruh ya, terserah lah. Karena kita kan nggak butuh apa-apa, kita nggak butuh banyak orang, kita nggak butuh apa, yang kita butuh ya ini organisasi ini jalan. Lu gak perlu banyak orang, tapi semuanya berkembang, selesai.
Harusnya begitu, kecuali Kuproy.
Paradigmanya beda. Berarti yang penting itu quality dari anggota-anggotanya daripada quantity dari anggota-anggotanya. Exactly.
Quality dari organisasinya. Kalau kualitas organisasinya baik, otomatis pasti membersnya banyak lah.
Iya.
Pasti membersnya banyak lah. Karena mereka melihat outputnya kan.
Nah.
Melihat outputnya dari situ bagus. Ya kita pengen kayak gitu. Iya. Kan sebenarnya itu aja itu ya. Jadi gak perlu kita ngajak-ngajak. Oh yulah ikut inilah, ikut inilah. Nyeming-nyeming segala macam kan. Karena yang dilihat itu harus outputnya.
Outputnya.
Jadi mahasiswa yang baru ini nanti, yang baru mahasiswa baru, kalau lu udah tahu sukun. Lihat dulu lah outputnya. Outputnya yang terdekat dan segala macamnya. Cari lu research dulu masalah segala macamnya.
Seniornya ada yang bikin podcast gitu.
Perlu tahu juga. Walaupun kita gak peduli.
Yang penting sesuai dengan tujuan hidup lu. Gitu. Lu mau lulus di tahun berapa, lu mau punya skill apa, sesuai dengan itu. Gitu.
Ibaratnya timeline hidup.
Pokoknya harus on the track lah, on gitu track, kan, harus on the track. Kalau lu ikut organisasi yang menurut lu gak sesuai dengan track lu, keluar aja,
cari yang lain,
cari yang sesuai dengan track lu. Yeah.
Atau kalau misalnya lu seidealis itu, masuk, rubah sistem.
Iya.
Itu berat sih.
Karena
balik lagi ke culture, ibaratnya kayak yang tadi lu bilang, organisasi pasti punya culture. Yeah.
Gue pengen bikin orang tersesat aja.
Tapi itu bisa,
bisa.
Itu jadi kayak lu mau ngubah sistem itu ya lu harus jadi ketuanya dulu.
Bener. Itu dia.
Lu harus jadi ketuanya dulu. Jadi ya lu harus dari bawah dulu jadi ketua. Ketika lu jadi ketua, rubahlah sistem menurut lu baik. Gitu.
Ibaratnya Ahok nggak bisa rubah sistem kalau dia nggak masuk sistem.
Betul. Iya. Itu yang paling baik, karena kan nggak. Tapi kalau mahasiswa kan banyak lah pilihan kan. Jadi dia bebas memilih lah organisasi apa aja gitu. Jadi ya kalau ditanya penting apa nggak penting ya tadi sesuai tanya.
Tanya dirimu sendiri.
Iya. Gitu. Tracknya mau kemana? Gitu dulu. Kalau tracknya memang, oh gue mau lulus ini, mau lulus cepat, mau langsung kerja segala macam, kan harus bantu orang tua. Ya sesuai track lo dulu aja.
Betul.
Kuliah pulang, setelah itu dicaci maki temen lo yang ikut perguruan, ya bodo amat. Gitu kan. Gue abis ini privat kok. Dan privat itu bisa gue jadikan pengalaman di CV gue. Dan itu yang bisa menunjang dia di karirnya dia. It's okay gitu kan. Suka aja. Tapi kalau lo sudah menemukan organisasi yang baik tadi, yang gue ngulang bahasa lu, ketika lu sudah ikut organisasi yang baik, ya kasihlah sesuatu ke organisasi itu. Bukan materi, bukan uang, tapi pemikiran, ide. Ya pokoknya visi dan misi itu yang lu tinggalin buat organisasi itu
gitu. Karena kalau peradaban itu yang dipakai, sebenarnya balik lagi capability lu bakal meningkat drastis. Ketimbang lu nyari apa yang lu dapat dari organisasi gitu.
Opportunity, janganlah jadi opportunity.
Janganlah.
Ya yang penting lu gak di organisasi, nggak cuman ini ya, pansos misalnya. Lu pengen terkenal itu lu jadi ketua AMJ, terkenal di jurusan. DMAF, terkenal di fakultas misalnya. DMAU, terkenal di universitas. Enggak gitu lah.
Atau pengen jadi terkenal jadi ketua KPU, jangan.
Apalagi
the listing, jangan.
Enggak ada bangga jadi terkenal.
Jangan. Nyasar, Pak. Ketahuan kalau pengen pansos, bikin podcast.
Oh, buat pansos itu.
Kalau mau pansos, ikut bahasa cukur. Siapa tahu ada DPBI jadi kenal lagi sama gue.
Ingat namanya Putra Kai Pada. Sekarang IG-nya nih boleh. Langsung di follow.
Iya lah, harus tahu lah. Jadi adik-adik kita tuh harus tahu senior kita, senior yang sangat berpengaruh di jurusan.
Betul.
Karena gebrakannya banyak banget, Bang Putra
banyak.
Itu.
Banyak peninggalannya di HMJ itu banyak.
Banyak banget.
Banyak banget. Banyak.
Jadi kalau lu anak PBI dan lu masuk HMJ-nya, lu wajib tahu Bang Putra.
Kalau nggak tahu rugi nih gitu dah.
Iya. Kalau Indo 40 Babylon mah nggak apa-apa.
Nggak apa-apa itu ya. Keset kaki lah
ya. Keset kaki lah. Tapi kalau Putra Dian Kalismi Fada, lu harus tahu, karena benar-benar
gua pun merasakan yang dia tinggalkan itu banyak dari pemikirannya, dari apa ya, program-programnya, dan itu benar-benar ngaruh sih.
Parah
banget. Soundnya itu berpengaruh.
Waduh.
Ya gua pun dapat dari senior-senior gua. Ya gak mungkin dong, gue langsung hebat sendiri.
Kayak balik lagi kayak apa, proses kaderisasi ya, lu mulai dari bawah.
Iya dong.
Mau nikah jadi ketua kayak gitu.
Walaupun senior bilang apa, ya itu di belakang lah.
Iya, begitu ya bang ya.
Iya. Semoga bang ya, bang Putra yang perlu kita sebut namanya gak denger ya.
Iya bang.
Maaf.
Ya ketika ikut organisasi kan berarti lu ikut role model lu kan?
Iyalah.
Ya lu pilih sendiri kan, enggak. Yang baik itu siapa, yang enggak itu siapa, ya pilih sendiri.
Oh jadi itu enggak baik bang gue?
Ya ambil yang baiknya.
Iya bisa.
Lawan yang buruknya.
Iya.
Nah kalau ngomongin masa depan atau jenjang karir orang yang berorganisasi bang, gimana tuh?
Ya kalau organisasi kampus itu tidak menjanjikan apa-apa.
Iya.
Oh ya balik lagi situ.
Iya. Enggak menjanjikan masa depan lu, tidak menjanjikan apalah yang dibilang banyak keling-keling dan segala macam. Ya. Mungkin ada.
Mungkin.
Tapi ya buat menurut gue ini berdiri atas kaki gue sendiri gitu. Jadi kalau gue mengharapkan link gitu ya, untuk apa gue misalnya ngampus bener-bener gitu.
Betul.
Gue juga punya skill yang bisa gue pakai buat hidup gue gitu, nggak usah ngarepin link gitu. Jadi kalau menurut gue ikut organisasi karena ngeliat link-linknya itu jadinya kan pragmatis.
Iya, benar.
Jadinya lu ikut organisasi ini ya berharap ada harapan itu, bukan harapan untuk meningkatkan soft skill lu dan segala
macam. Tapi ada udang di balik batu.
Waduh.
Gitu. Jadi ibaratnya kan gitu.
Iya.
Karena gue ikut kerja di sini bukan karena organisasi.
Iya.
Justru tetangga. Aduh.
Kan tapi berarti kan untuk menjadi apa ya, untuk di dunia kerja nanti lu butuh soft skill dan segala macam. Apalagi yang pertama tuh CV.
CV
itu harus bagus dengan kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi. Jadi mungkin untuk masa depannya ya organisasi mungkin bisa apa?
Bisa. Apalagi misalnya kayak mengejar beasiswa. Banyak kan senior-senior kita yang nyari apa namanya, sertifikat, walaupun mereka dulunya nggak organisasi, tapi mereka butuh sertifikat
ya,
dibutuhkan organisasi itu.
Dan yang paling penting kalau saat ini karena kita scholarship minded gini ya sekarang
ya, banget.
Ya berarti
banget, parah.
Kita pertama pasti yang dicari adalah apa yang lu bikin untuk Indonesia. Intinya gitu. Artinya lu ikut di organisasi manapun, itu organisasi itu harus berpengaruh untuk Indonesia. Berpengaruh maksudnya ya harus ke positif, ya ke negatif. Kalau ada sisi negatifnya, ya itu tadi, lu harus rubah atau lu cari yang lain misalnya. Gitu intinya kan. Jadi ya, organisasi ini banyak banget. Jadi kalau misalnya ada organisasi yang rame tapi menurut lu tidak menunjang buat skill lu, ya lu ikut organisasi di luar itu misalnya. Ikut organisasi yang nantinya ada skill lu yang lu dapat dari situ gitu. Ada pengalaman lu yang lu bisa bikin dari situ gitu. Yang intinya yang berpengaruh buat Indonesia, intinya gitu.
Benar. Jadi yang ditanya tuh bukan di mananya tapi apa yang udah lu lakuin dan lu perbuat gitu ya.
Iya,
kayak gitu.
Ya apalah yang pernah lu lakukan untuk Indonesia ini gitu intinya.
Kayaknya LPDP juga ditanya itu kan?
Iya, LPDP.
Iya, jangan udah dikuliahin ke luar negeri, tinggalin Indonesia.
Waduh. Gimana kan itu benar bukan ya?
Benar.
Gimana sih lu?
Justru benar itu.
Maksud gua jadi kayak ibaratnya malah jadi tinggal di sana.
Oh, itu.
Dan kerja di sana dan membangunnya malah membangun sana bukan membangun negeri. Maksud gua gitu.
Iya, intinya ketika lu dapet beasiswa apapun ya, lu sudah makan uang dari beberapa orang gitu kan.
Maksudnya
itu dari masyarakat, uang dana apalah segala macam. Intinya skill itu yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Lu harus sebagai gantinya lu harus contribute buat negara gitu.
Membangun negeri
gitu.
Jadi berat banget ya.
Gua juga berkeringat ini. Ini gara-gara sih.
Mama. Jadi kita terakhir.
Boleh.
Saran buat organisatoris atau yang mau masuk organisasi kan, jadi kan
khususnya maba nih ya.
Iya kan lagi zamannya maba nih bang nih.
Oh, iya,
zamannya maba nih, zaman sekarang lagi bulan Juli baru kemarin tes, berarti dikit lagi bakalan masuk maba baru nih. Pasti mereka kan kayak masuk enggak, coba menurut tuh saran buat mereka deh bang gimana?
Menurut lu ikut enggak?
Kalau menurut gue ikut.
Ikut.
Ikut. Itu menurut sangat berpengaruh. Rido?
Menurut gue jangan.
Menurut Rido jangan.
Menurut Rid, ikut gak Rid?
Menurut gue ikut kalau sesuai passion.
Iya.
Ya gue merangkum kata-kata lu itu.
Gue punya nyesel ngomongnya. Oh gini nih bang, gue punya pertanyaan nih. Kalau misalkan ada gak kata-kata sepatah dua kata-kata buat orang tua yang melarang anaknya ikut organisasi.
Oh iya itu juga.
Misalkan contoh nih, kan
ada
hampir
ada.
Misalkan nih, gue ada salah satu universitas Islam terkenal di Jakarta. Ya sebut aja UIN lah.
Ngapain muter-muter, ngapain disebut.
Nah itu kan dulu sempat ada stereotype kalau misalkan salah satu organisasi di sana kan ada yang menyesatkan atau bikin orang hilang.
Itu sempat gitu, pas kita jadi maba tuh.
Sempat maba kan di tahun 2013 kan itu kan zaman-zamannya banget itu.
Oh yang zaman-zamannya ada bom di.
Enggak, yang zaman dulu bukan.
Yang negara Islam
II. Yang NII.
Itu sempat parah, sempat dilarang gua organisasi itu gara-gara itu.
Oh iya.
Itu dan gua mungkin ngerinya orang tua sekarang atau beberapa orang tua tuh masih ada stereotip atau mungkin ngeri keganggu kuliahnya. Tuh saran lu gimana, Bang? Tapi anaknya mau organisasi gitu.
Ya menurut gua kalau sudah mahasiswa itu sudah ya paling tidak minimal 50% dilepas dari orang tua lah, gitu. Intinya lu bisa berpikir sendiri mana yang bermanfaat buat lu, mana yang enggak gitu.
Kalau kebebasan buat memilih gitu, Bang.
Iya, kebebasan untuk memilih dimanapun itu. Yeah. Pokoknya gue tekankan buat maba-maba dan segala macam, diri lu itu merdeka gitu. Lu enggak boleh tergantung sama orang gitu lo.
Apalagi ya, intimidasi senior ya.
Misalnya kayak gitu. Ya kalau buat orang tua lu ya harus dengerin misalnya. Cuman kan orang tua lu juga butuh apa ya, argumen dari lu kenapa lu
yang ikut, bisa meyakinkan dia.
Bisa meyakinkan dia kenapa lu harus ikut ini, progresnya mana, ini kesini-sini gitu. Dan ketika nanti soft skill lu punya, public speaking lu jago, misal lu jago kepaduan suara-suara lu jadi bagus dan lu kemana-mana ikut kontes, kan orang tua lu bisa ngeliatin. Gitu intinya. Jadi kalau orang tua sebenarnya ngeliatin itu aja sih. Gitu. Kalau misalnya kayak buat yang sesat-sesat itu ya gue gak tau lah kayak gitu kan, karena memang belum pernah ikut begitu-begitu kan.
Sama saya juga gak pernah sih, Bang.
Tapi sepengetahuan gue kenapa sih UIN itu sering dibilang apa yang kayak gitu sama orang luar gitu kan. Jadi sebenarnya UIN itu kan banyak orang pintar di dalam itunya kan, misalnya orang filsafat ya, kayak kita nonton Rocky Gerung bingung kan, ya kayak gitulah, sama gitu. Ketika orang UIN menjelaskan ke orang yang biasa, yang orang awam gitu, beberapa orang UIN yang menjelaskan ke orang awam gitu, yang orang awam logikanya belum bisa nerima kadang gitu,
karena pola pikirnya belum
karena seperti Rocky Gerung. Karena pola pikirnya makanya Rocky Gerung itu kan kalau ngomong begitu kan, dan sulit yang bisa menerima Rocky Gerung itu gitu kan, banyak yang bisa,
nah banyak yang kontras
ya akhirnya atau... begitu yang ngira-ngira bilang wah UIN susah padahal belum tahu sebab nuzulnya nih dia kenapa ngomong kayak gini misalnya gitu. Jadi ya nggak terlalu mudah lah untuk menyesat-nyesatkan orang dan segala macam, bilang organisasi ini sesat dan segala macam gitu. Ya harus tahu dulu ini apa konteksnya,
istilahnya tabayun. Benar, konfirmasi ulang
yo.
Dia udah hampir 1 jam.
Wah,
keren ya. Karena emang gitu sih bahasan kita kali
ini. Something special,
something special makanya.
Iya.
Kayak kemarin Mau Fikri episode spesial juga 1 jam lebih.
Kalau enggak salah.
Iya, benar.
Kayak gitu. Jam
lebih. Tapi nyesel.
Ngapain gue dengerin lama-lama ya? Gak guna.
Bang Fikri lebih menyesal itu kenapa gue ngomong di sini.
Iya.
Udah kali ya, kita tutup aja kali ya.
Boleh. Treng, sebelumnya kita harus
terima kasih dulu.
Enggak dikasih tepuk tangan ini.
Sebenarnya terima kasihnya enggak usah tepuk tangan sih.
Apa?
Terima kasihnya itu pakai ijazah lu aja.
Wah,
segera lu.
Ya, abis ini kita vakum ya. Kalau kita lulus bikin lagi. Itu serius.
Iya, benar. Untuk membuktikan kaderisasi Bang Putra
itu jos
kayak gitu.
Nunggu Tita dulu kita berlulus.
Gak bakal, mudah-mudahan gak ngecewain abang.
ya pokoknya sebelum ditutup dong, mungkin ada beberapa yang di luar sana yang tersinggung mungkin dari omongan kita.
Ya benar.
Kita harus ya no mention dan apapun itu kan kita kan.
Kita tetap appreciate.
Iya appreciate. Gue juga pernah di kader dengan senior-senior gue yang
dan gue juga kenal abang.
Maksudnya kita nggak ada no. ngejudge apapun yeah, itu
gitu. No offense lah.
Ya kan kita bercanda, jangan tersinggung bos.
Aduh. Iya benar sih.
Betul.
Ya kan kita ibaratnya kita nerawangnya sampai zaman Bang Putra yang terdekat sama kita.
Iya, betul.
Kalau abang-abang yang sebelumnya kan saya nggak tahu. Kayak gitu ibaratnya kan daripada kita ngomongin sesuatu yang kita sendiri nggak tahu, mending kita ngomongin yang betul. Kita tahu-tahu aja.
Intinya terima kasih udah dengerin. Gitu Bang Putra juga terima kasih kehadirannya.
Terima kasih Bang ya.
Thank you Bang.
Dan sekali lagi kalau lu punya ide, saran, kritik segala macam, jangan lupa di hashtag di Twitter hashtag opinion dan apa sih ibaratnya utarakan ide lu atau kritik lu atau pesan-pesan lu kayak gitu.
Betul, di Instagram juga ada. Dan yang terbaru kita bikin t-shirt.
Right. Di
toh.
Dicek aja merch-nya.
Merch-nya. Bisa di Twitter? Bisa juga di Instagram.
Bisa juga di Instagram.
Betul.
Di akun Bahasa Cukur.
Betul.
Itu buat kemajuan podcast ini.
Ya, demi kita bikin bukan bikin,
demi alat.
Iya, mic condenser.
Oh, condenser. Demi kemajuan Bahasa Cukur.
Menuju YouTube,
menuju YouTube.
Ghost YouTube ya.
Ghost lu kenapa ngomongin?
Udah kita tutup aja gimana?
Oh, sorry.
Selamat pagi,
selamat siang,
dan selamat malam. Yuk.